Spesso tom, šo, keď som pozeral čítanie, tak som si uvedomil, wow, zajtra už čítame knihu proroka Agea, takže z tej Ezdrášovej knihy nečítame tak veľa, ako som si pôvodne myslel, alebo lepšie povedané, to tak štartovalo začiatkom tohto týždňa, keď sme túto starozákonnú knihu otvárali a celý ten kontext vzniku judaizmu zároveň aj opisovali a vyjadrovali. Takže skúsme z toho dnešného prvého čítania, z toho úrieku priamého už nástupu Ezdráša v tej druhej vlne návratu z babylonského zajatia vnímať a vyjadriť všetko to, čo je súčasťou tej ďalšej časti tejto knihy po tých prvých pasážach, ktoré sme včera predvčerom rozoberali. Nachádzame sa teda v tom období tých rokoch návratu z babylonského zajatia, vnímajúc a vidieť, že je to celý duchovný proces. Samozrejme politický, spoločenský, taký či onaký, to je jasné, ale je to proces niekoľko desaťročí, ktorý trvá a kde Izrael sa učí znova podľa Božieho slova a podľa Tóry kráčať, svoj vzťah prehlbiť, upevniť a zároveň aj započať to dielo posledných 500 rokov starého zákona, ktoré potom Mesiášovi vrcholí a ktoré sa judaizmom nazýva. My sme teda spomínali a opisovali tú prvú vlnu, ktorí sa vrátili späť a všetky tie problémy, ktoré boli od Asirčanov, ktorí to územie zaujali, od tie problémy, ako im polená pod nohy hádzali, aké ataky tam boli. Keď sami sa trošku tam uhniezdili, ako sami zakúsili, že sú vnútorne krehkí a slabí, že i keď to pokánie v babylonskom zajatí vyjadrili a túžili sa k Bohu vrátiť, stačilo málo. Keď tá obnova Jeruzaléma a Júdska hospodársky boom prinášala a už znova sociálna nespravodlivosť sa rodila a ubližovanie prichádzalo a tak ďalej. Tam teda tí proroci Ageu, Zachariáš, ktorých pozývajú, budujte základ vášho návratu, budujte chrám, budujte to náboženské centrum a snažte sa, aby všetko to, čo žijete, bolo na obnovenej viere postavené. Akú túžbu, nádej v Zorobábelovi mali z Dávidovho potomstva, možno toto je podľa toho Nátanovho proroctva, ten prisľúbený Mesiáš, ktorý teraz zažiari, bol zavraždený, zabitý a oni vidia, to znova a znova je to potvrdené, nebolo to o Dávidovi, nebolo to o Šalamúnovi, nebolo to o Roboamovi, nie je to ani teraz o Zorobábelovi. Je to o tom prisľúbení, ktoré v babylonskom zajatí dostali, niekto od Boha príde, ktorý od Boha príde, toto ľudské si zoberie za nás, zástupnú obetu prinesie. Sme teda ľudia, ktorí máme to Božie naplňať a byť účastní súčasťou toho Božieho diela a cesty, ktorú Boh skrze nás na tomto mieste koná. To bol trošku iným spôsobom než včera prečerom opísaná tá prvá polovica, tá prvá vlna, no ale včera sme i spomenuli, že keď ten chrám dostávali, keď ten základ pre duchovnú obnovu alebo pre prežívanie, prehlbovanie viery mali, tak mnohí ochabli. Ochabli v tom, že ako keby tak psychologicky tá meta, ktorú máme, chrám nový postavím. A obnovíme aspoň trošku ten život v Jeruzaleme, nejakým spôsobom to budeme mať tie jasné pravidlá, lebo tie dekréty kráľa Kýra, Dária znova a znova do platnosti boli uvedené, nejaký rámec im dali, fungujú, idú, ako keby na polceste zostali, je viac nepotrebovali. A tam prichádzajú už ani nie tak tie vonkajšie problémy s Asirčanmi, ale tam prichádzajú potom problémy vnútorné. Že keď zostali na mieste stáť na tej polceste, ako keď plávam proti prúdu, ak naozaj neplávam, tak ma to potom unáša. A prichádzajú tam veľké problémy, ktoré títo ľudia majú. Ktorých postupne znova a znova v tej ľudskej krehkosti ako keby rozriedili Tóru a to slovo Božie a ako keby menej a menej žili to, na čo sa odhodlali. Keď tú cestu pokáňa a metanoji v babylonskom zajatí započali. No a tá druhá vlna začína tým, ako Boh povoláva Ezdráša, veľkého znalca, kňaza starozákonného, ktorý bol spolu s Nehemiášom v tej skupine, ktorá sa nevrátila z babylonského zajatia. Bol tam dôležitý člen, veľmi vzdelaný, nábožný, horlivý, no a znova sa tu naplňa to, ako Boh koná skrze tých pohanských kráľov. Čo sme včera vyjadrili, ako sa mení ten koncept toho vnímania Boha od Boha, ktorý je iný než ostatní bohovia, mocnejší, žiarlivý a tak ďalej, až po to vedomie a vnímanie, že Jahve je jediný skutočný Boh, ktorý pôsobí kdekoľvek v celom univerze. Je stvoriteľom, udržiavateľom celého sveta a pôsobí v kom chce, ako chce, aby spásu a vykúpenie prinášal. To sme hovorili včera v kontexte Kýra, Dária, ako ich dekréty a ich zásahy pohanské pomohli, aby to Božie sa naplnilo. Ale sme spomenuli aj Artaxerxa, ktorý ako Pilát okrieda sa dostal do tej včerajšej časti, lebo on bol jeden z tých, čo stavbu chrámu zastavili. Lebo sa bál, to ako mu nahovorili, že to je spojené s tou vojenskou mocou, s tou revoltou, s tou zburou, ktorú v Jeruzaleme Izraeliti znova a znova by v Perskej ríši robili. Ale dnes počujeme o Ezdrášovi, ktorý je povolaný a ktorý má ísť do zasľúbenej zeme, aby tam tú náboženskú obnovu spravil. Kto ho povoláva? Znovu je to ten Artaxerx. Keď čítame celú tú 6. kapitolu Ezdráša, je tam krásne vidieť, ako Boh používa i tohto pohanského kráľa, ktorý na jednej strane sa bojí tej obnovy chrámu, že tam vznikne centrum revolty, na strane si druhej si uvedomuje, ak to bude obnova politická, vojenská, bude problém. Ak to bude obnova duchovná, podľa Tóry, podľa Jahvého, tak to bude niečo, v čom tí ľudia dokážu normálne žiť a byť súčasťou Perskej ríše. A teda i v tomto vnímaní potom dáva ten dekret a rozkaz a všetky potrebné aj k tomu náležitosti pre Ezdráša. Keď spomínam náležitosti, tak v tom čase to bolo tak spojené, že tá duchovná moc aj so sudcovskou mocou a s tým rozhodovacím procesom bola mnohokrát spojená a tieto právomoci dostáva Ezdráš v mene perského kráľa Artaxerxa. Takže prichádza s autoritou od kráľa, ale s tou duchovnou mocou od Jahveho, aby to v mene pána konal. No a keď príde, vidíte neporiadky, tie problémy, ktoré tam sú, a na základe toho je potom to dnešné prvé čítanie, ako na kolená padá, ako sa modlí. Prosí, aby to dielo náboženskej obnovy, ktoré chcel vykonať, aby bolo požehnané, aby to bolo dielo Božie, aby bolo úspešné. Dobre, toto je kontext. No a teraz, čo si môžeme tu vyjadriť? Znova je tu vidieť, že je to dielo Božie. Ako Boh skrze Artaxerxa koná, ako povoláva Ezdráša, ako Ezdráš mene pána kráča. Tá druhá vec, Ezdráš, ktorý je horlivý a chce ísť. Keď sme tu 6. kapitolu od začiatku čítali, ako on horlivo na to reaguje, áno, idem. Tu som, pane, pošli mňa. Hej? Tá horlivosť, tá disponibilita pre to poslanie, ktoré pán dáva. To bola prvá vec dôležitá, že bol otvorený pre to, k čomu ho Boh povolal. Môžeme o tom mať biblickú prednášku a tak ďalej meditovať, že kvôli čomu tá veľmi silná skupina ešte zostala v babylonskom zajatí a sa nevrátila. Pritom tam boli také duchovné osobnosti ako Ezdráš, Nehemiáš a tak ďalej. Ale ako keby z toho centra vtedajšej vzdelanosti nezabudneme, že Perská ríša vtedy bola najmocnejšou ríšou vtedajšieho sveta. To centrum najmocnejšie a vlastným spôsobom dávalo ten smer vtedajšiemu svetu. Ako z tohto centra do tej zapadnutej provincie, do tej biedy Ezdráš ide. Nie, že ja mám svoj flek, ja to svoje konám, ale podľa seba konám tam, kde sa mi to páči, tam, kde to funguje, tam, kde mám všetko zabezpečené. A som disponovaný ísť tam, kde ma Boh povoláva. Tá disponibilita, tá odvaha, tá túžba, tá poslušnosť ísť podľa vôle Božej tam, kde ho Boh posiela. To bolo prvé veľmi dôležité, aby sa to podarilo. Tá druhá vec, že v pravde vidí veci, aké sú. A že ho bolie. Videl, akým spôsobom tam tí ľudia kráčali, aké problémy mali, ako sa v rôznych veciach od Boha odvracali. Ja len trošku upozorním, že keď tú 6. kapitolu by ste čítali, tak tam veľmi brojí proti manželstvám s pohankami. A keď sme rozoberali knihu Rút, tak sme to hovorili, že presne na toto sme sa odkazovali, že takéto state potom sú po tom návrate s babylonským zajatím, ale v kontexte aj knihy Rút neukazujú na to, že je problém s tým, s tou pohankou ako takou, že Rút sama, ktorá bola včlenená do rodu kmeňa Ježiša Krista, ale ide o to, čo to vlastne znamenalo. Či tá Rút sa pri Jahveho otvorila, bola súčasťou Božieho diela, alebo či to boli skôr veci dekaretné, ktoré tých ľudí od Jahveho odvádzali, privádzali k bodlárstvu, k amorálnosti a rôznym tým praktikám, ktoré sme ohľadom modiel spomenuli pred babylonským zajatím. Takže o toto ide, hej. Ten problém, to je vyslovene, to bolo rozbíjanie toho duchovného života v tom svete. A tam potom sa ide Ezdráš modliť. Všimnite si, ako sa modlí. On sa modlí ako človek veľmi pokorný, slabý, krehký a hriešný. Bez tohto by to nemalo šancu na úspech. Keby tam pred Bohom stál, ja som ten spravodlivý Bože, ktorý v tvojom mene ide to dielo Božie spraviť, všimnite si Eliáša, kým vyšiel na ten vrch, hore. Aké veľké zázraky v mene Boha spravil, a predsa to ako keby padlo, Jezabel po ňom išla, ľudia to neprijali. To boli zázraky pre tisícmi ľudí, čo boli robené. A predsa bol prenasledovaný a žiadal si, Pane Bože, nemá to význam, zabij ma, zober si môj život. Tá urazená pýcha, čo ja som pre teba spravil život, nasadil a oni nie. Nie, nie, nie. Až keď mu hrebienok padol, až keď vyšiel z tej jaskyne svojho vnútra, keď Boh vo vánku prichádza. Až tedy, keď sa pokorila, otvoril, až tedy, tá ďalšia časť jeho misie, keď z toho vrchu zostúpil, bola požehnaná, ovoce prinášala, bolo dielo Božie napáňané. Keď to koná on ako prorok Boží, nie že či navonok vykoná tie veci s mocou ducha, ale aby to bolo požehnané a druhých zasahovalo a v nich pôsobilo, do akým miery som pokorný a otvorený a krehký a slabý pred Pánom. Miesto pýchy a čohokoľvek jedného, čo by ma zatváralo pre to Božie pôsobenie vo mňa, skrze mňa, čo by sa konalo. Takže Ezdráš takto prichádza. Nie ako ten spravodlivý, ktorý v mene Boha s autoritou Ataxerxa prichádza spraviť poriadok, ale ako krehký hriešník, slabý, pokorný, jednoduchý, ktorý prosí Boha, aby Boh skrze neho nehodného, aby konal, aby to dielo napláňal. A tam dáva priestor Bohu, aby Boh v ňom a skrze neho konal. A potom je to tá vytrvalá modlitba. Skôr než to dielo započne, on to dielo premodlí. Pamätáte, cirka mesiac dosadu, štvrtok, keď sme ten úryvok z listu Kolosanom rozoberali, tam bola práve tá pasáž, kde sme vyjadrovali, že ako Pavol v tom väzení premodlil ten list a všetko to, čo posílal Kolosanom. Aby to potom úspech malo, aby to slovo ich zasahovalo, aby si im zatriaslo, aby si to uvedomili, aby niečo zmenili, aby novými ľuďmi sa stali. Nie, že ja geniálny list napíšem, ale jednoducho píšem z ducha, je to premodlené, aby to slovo ich zasiahlo, aby v ľuďoch pôsobilo. A toto robí Ezdráš. Skôr než začne s tou autoritou horlivo a tak ďalej konať a skutočne sa mu to aj s Nehemiášom podarí a tú obnovu spraví, úžasnú a veľkú vec. Ale skôr než také niečo sa podarilo spraviť, on na kolenách kľačí a on to premodlí. Aby Boh to požehnal, aby to naozaj tie ľudské srdcia zasiahol, aby v tých ľuďoch konal, aby ich naplnil. No a tam teda to dielo môže byť požehnané a môže byť naozaj naplnené a koná sa to, k čomu Boh človeka pozýva, aby skrze nás i v nás i okolo nás konal. Určite sú to veci, ktoré patria k životu veriaceho človeka, ktorý vážne berie svoju misiu účasti na Kristovi v tomto svete pre svoju vlastnú cestu do neba a pre posvetenie druhých. Hej. Tá disponibilita, Pane, veď ma, kde chceš mať podľa Božej vôle. Tá pokora a bázeň človeka krehkého, aby Boh skrze nás nehodných konal. A to premodlené dielo, ktorému nás Boh pozýva. A ak z dnešného evanjelia k tomu ešte doplníme, keď tých 12 posielal, že mali si na cestu nebrať nič, teda byť vnútorne slobodný pre to dielo Božie. A zároveň si strias aj ten prach z nôh. Teda byť od hriechu oddelený, nie od tých ľudí, ale od hriechu a od neprávosti. Človek, aby bol naozaj schopný vytrvalo horlivo konať to, čo potom ovocie prinesie a posvetenie dá nám i ľuďom, ktorí sú okolo nás. Takže skúsme na to, čo nás učia dejiny spásy a pohľad na ľudí, skrze ktorých Boh konal, skúsme to použiť i my sami. Aby znova a znova sme sa v živej viere obnovovali, našu otvorenosť pre Pána prehlbovali a aby sme mu dovolili, že by v nás a skrze nás konal. Keby sme k tomu horlivosť a túžbu pripojili, aby to dovolenie sa stalo niečím veľmi osobným srdcovkou každého z nás. Keď Duchu Svetom zahorieť pre Pána môžeme a máme účasť na diele, ktorom Boh chce posvetiť tento svet a priniesť vykúpenie ľuďom, za ktorých Kristovi na dreve kríža zomieral. Amen.